Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник днес е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Ние предавахме директно днес заседанието на Народното събрание. Нашите слушатели станаха свидетели на единодушното приемане на декларацията във връзка с предстоящото подписване на договора за добросъседство с Македония. С няколко думи да оцените този договор и вашето днес постигнато наистина консенсусно отношение към този договор.
Безспорно, ако трябва да цитирам така една фраза от близкото минало, бих казал, че един добър ден за българската демокрация, а и не само за българската, изобщо за демокрацията в целия регион, в който живееме. Безспорно голям успех не само на правителството, но всичките правителства, бих казал, които до този момент са били ангажирани с този четвъртвековен процес. Като разбира се, ясно съзнание, че договора, който ще бъде подписан от българското правителство, разбира се, ще бъде едно добро начало, защото с един договор с добри намерения и пожелания не се решават добросъседските отношения, но все пак са така много сериозна крачка за развитието между двете държави. И от това благодаря всичките партии, че успяхме да намерим такъв консенсус и да подкрепим правителството в неговите усилия.
Какво на нашите слушатели да обясните, какво означава за нас реално този договор? Защото казвате, четвърт век всяко правителство даваше своя принос, но така и не може да се подпише до сега. Ето сега вече на 1 август ще се подпише този договор. Какво означава той за нас, за гражданите на Република България?
Ние винаги с вас сме говорили относно каква е геополитическата ситуация, особено относно на Балканите. Визирам. Така, сериозните предизвикателства от гледна точка на сигурност, от гледна точка на икономика, от гледна точка на миграция. Безспорно, добрите отношения между държавите на Балканите е стратегическо значение за запазване на и на етническия мир, и на предпазване от така миграционна вълна. Заради това този договор според мен е основополагащ и благодаря безспорно и на новия премиер на Македония господин Заев, тъй като така той пое такъв курс на Македония към евроатлантическа, сериозна евроатлантическа ориентация, търси подкрепа от българската държава в процеса на присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Това безспорно ще даде така позитив за сигурността на целия Балкански полуостров, защото припомнете си преди няколко месеца, преди да се случи това премиера Заев да бъде избран, в каква политическа криза беше изпаднала Македония и си представете една такава ситуация с дълбочи и с семейски години. Това със сигурност няма как да не ни тревожи и именно новото правителство и техния курс към така добросъседски отношения даде възможност един такъв договор да бъде подписан.
Да. Направи много силно впечатление и вие ще кажете защо беше необходимо двете американски посолства в София и в Скопие да излизат със специални декларации по повод този договор. Няма такава практика международна. Трета страна да дава оценка на договор между други суверенни страни. Защо беше необходимо американските посолства толкова да се напрегнат, че цели специални декларации за нас да приемат?
Не мога да коментирам какъв е бил мотива на Американското посолство и изобщо на Американската държава на департамента, но при всички положения, може би, ако така моят прочит на нещата е, че ни такъв знак за добросъседски отношения, безспорно би имал позитивното влияние за бъдеще. В противен случай лошите отношения, конфликта между държавите, тъй като разбира се, много въпроси в миналото, които и на дневен ред ще продължат да съдат, но лошото отношение, добрата комуникация между държавите на Балканите, винаги е водила до това, че създава така много сериозни проблеми и от гледна точка на сигурност и за много други. И заради това, може би, приветствате на такова събитие, което дава добро начало за бъдещи добри отношения.
И понеже заговорихме за поведението на Американското посолство, направи много силно впечатление вчера. Американският посланник отиде на кратка среща при премиера, много високо я оцени тази среща, и в същото време вашия председател на вашата парламентарна група изтегли прословутия закон за ненамеса на външни организации в работата на съдебната система. Сега ясно е, че всеки от нас малко да разбира от политика, ще направи връзка между двете събития. Защо беше необходимо внасянето на този закон, а още повече защо беше необходимо изтеглянето му?
Аз мисля, че малко се повече преекспонира самата тема, защото в случая тук ставаше въпрос за съдийските и магистратските съсловия как да бъдат финансирани,
така?
А не по принцип да се забрани такива фондации като Америка за България и подобни такива да финансират проекта, тъй като тези фондации наистина са дали огромен принос, голям принос и в образователната система, културната сфера. Много проекти се финансират по такива програми, те са донори по тях, така че никога не е ставало въпрос да се спира финансирането за такива добри инициативи. Тук ставаше въпрос за толкова, колкото каква е ролята на тези магистратски съсловия, каква е тяхната зависимост и така чии интереси в някакъв случай защитават. Но в крайна сметка не мисля, че е нещо фатално за това, че сме изтегли самия текст на законопроекта за системата власт. Очевидно има недоразбиране на тематиката. Колегите от правна комисия са имали своите мотиви, внесли се си, но в крайна сметка вие виждате, че нямаше как за това да бъде подкрепено и затова ги оттеглим.
Да. Впрочем, в света се надига една доста сериозна вълна срещу всички тези формации, които са под крилото на Сорос. Знаете, в Унгария случая и не само. Защо у нас... Значи, ясно беше, че вие внасяте закона, защото не искате съдебната система да бъде повлиявана от външни фактори. И това е нормално и звучи много добре за една държава, която си държи на собствените...
Това е мотива, да.
Да, на собствените интереси. Да, такъв беше мотива и затова и обществото в България доста позитивно реагира на това ваше предложение. Защо се изплашихте сякаш? Сякаш се притеснихте и изтеглихте този законопроект. Няма нищо страшно на един филантроп да му се откаже да се намесва много директно във вътрешните работи на държава. Поне аз така разсъждавам. Нищо страшно няма в това.
Абсолютно, защото вие знаете, че то не е тайна, когато някой ни дава парите.
Естествено.
Така казано, това сметка той определя и правилата.
Да.
Винаги ще бъде така. Не само в този случай, изобщо
по принцип. Изобщо е така. Да, така е принципно, така е такова положение.
И де факто това не мотива, в крайна сметка, съдебната система да бъде изчистена от именно такова финансиране, което да повлиява по една или друга страна на събитията, които се случват в тази система.
Да.
Обаче проблема наистина, че не знам колко е било позитивно или не, но в крайна сметка нямаше разбиране и в колегите на Народното събрание това да бъде така.
Ясно. 100-те дни на Народното събрание съвпадат с завършването на първата сесия и затова не мога да не ви попитам каква е вашата оценка, какъв е вашия коментар за смисъла, съдържанието, значението на тази първа сесия, която започна в интерес на истината доста мудно, но сега се засили активността по приемането на основни изменения и допълнения на закони. Как оценявате и състоянието на отделните власти, които се наблюдават от Народното събрание? Защо вашия коментар за първата сесия и останалите власти, свързани с Народното събрание?
Смятам, че Народното събрание на фона на случващото около нас и в нашата страна се справи с своите задачи. Не само от една точка на законодателството, са наистина важни закони минаха през последните седмици, но моето разбиране е, че Народното събрание не е единствената задача просто да има закони, да дава така тон за работа в обществото и усещане за спокойствие и стабилност. Смятам, че 44-то Народно събрание до този момент изпълнява своите функции. Имаме ясно изразена опозиция, ясно изразена управляваща коалиция. Всичко според мен е в ролята на нормалното. И това се показва в и икономическите, и социалните показатели, които се подобряват, макар и с по-малки стъпки, но в крайна сметка те не биха били възможни, ако имаме някаква нестабилност, ако имаме неработещо правителство. Всяко нещо има отражение върху икономиката и върху социалната сфера.
Да.
Така че спрямо това смятам, че Народното събрание така може и макар и мудно, както вие казахте,
да стартира,
но в крайна сметка вече се сработиха. И в крайна сметка не е единственото само просто приемане на закони, за да отчетеме колко закона са открити, за да кажем вижте колко работиме, а напротив, държавата се стабилизира след една така политическа ситуация, трудна ситуация, хайде не наказваме криза, но трудна ситуация, да. Но вече имаме работещо правителство, има парламентарен контрол, опозицията има възможност да контролира днеска госпожа Нинова, почете с колко парламентарни питания и въпроси, но в крайна сметка това е част от една демократична държава,
да.
И ще аз съм оптимист, че държавата ще бъде така много важен фактор, не само в национално и извън национално, изобщо в цяла Европа като важен фактор.
Вие сте вече политик с опит и знаете, че скандалите в държавата са част от реалността, но сякаш напоследък доста се засилиха. Няма нужда да ги преповтарям, всички ги знаят. Кой има полза от тези скандали и защо се създават сега? Има усещането за едно леко напрежение в държавата, като се почна от тия побоища, стрелби, мине се през НДК, мине се през суджуците и така нататък. Защо са тези скандали и кой има полза от тях?
Полза, трудно може да кажем кой има, може би единствено само опозицията, ако приеме, че те биха се възползвали от едни такива скандали, но това е, аз не смятам, че нещо чак толкова ненормално, това са неща, които в крайна сметка всяка една грешка, било за тези неща, които вие казвате или нещо друго, съответно подлежи на санкции и наказание. Както виждате, ние на всяка един такъв скандал, било и с нашия колега, веднага партията реагира и няма нито един човек, който да бъде предпазен или по някакъв начин да се прикрие неговото деяние, без да казвам дали е виновен или не. Просто казвам, че веднага има съответната реакция. Щом има хора, има работещи хора, било и за НДК или за някакъв друг случай, има хора, които грешат, има хора, които прекрачват границата, съответно работата на институциите по никакъв начин да не ги прикривам и напротив, когато има някакъв сигнал за някаква нередност, веднага да се отреагира. Що се отнася до изнерването на обществото, аз също споделям една така теория. Безспорно, последните години има така едно наслагване на напрежение. Единственото, нали, работата на институциите, по-добрата работа на институциите, по-добрата работа на парламента, биха така по-добрата икономическа обстановка в страната, биха успокоили, биха до някаква степен обществото. Но това се наблюдава не само в такова изнервяне, не само при нас. Може би много фактори влияят с външни, които вижте в цяла Европа какво се случва, терористични атаки и така нататък, което със сигурност води до някакво така по-напрежение, което се усеща в нашите общества.
Да. Аз имам един, според мен, логичен въпрос към вас, политиците. Защо предварително не си проверявате кадрите, на които залагате в изборите, че се налага след това, както казахте и вие, да взимате спешни и адекватни мерки, когато се получат пробивите. Сега, този човек с суджуците, той е живял в реална среда. Него, няма начин да не го познават хората. Няма начин вашите партийни структури по места да не си ги знаят тия хора. Как така се издигат хора, които след това трябва буквално да се занимава прокуратура с тях? Представете ли си, 9 депутати са с снети имунитет? Не говоря само за вашата партия. Говоря за всички партии. Защо предварително не се оглеждат хората, на които се разчита да участват в избори? И второ, като се види нещо, наистина трябва бързо да се реагира. Направи много силно впечатление, вице-премьер от БСП в служебния кабинет заявява: не махнах изпълнителния директор на НДК, защото трябваше да има приемственост. Е приемственост в корупцията ли да има? Много странно разсъждение.
Вижте, при всички едни избори безспорно има подбор на кадрите. Но
да.
Съгласете се с мен. И парламента, и всяка една институция е еманация на това, което се случва в обществото като цяло. Нито депутатите, нито други хора, които вземат такива длъжности, за които говорим, не са дошли от някъде другаде. Те са част от нашето общество.
Да.
И в крайна сметка, ние няма как. И който работи с хора, много добре знае. Било някакъв малък бизнес, има и по-голям, да не се е сблъсквал именно с така начина за мислене, начина на работа, изобщо на нашето общество. Така че не трябва да го приемем като някакъв изолиран случай. Напротив, колкото и да направите на проверка или да имате подбор, в казнете, никога не може да бъдете сигурни, че човека утре, когато застане на съответната позиция, особено когато има власт, която така да му е вменена, по какъв начин ще реагира на нея.
Да.
Знаете, хората се променят, хората започват така да си променят начина на мисленето, но там нататък следват и лошите практики. Не трябва да изолираме политиците и някой друг от общото от обществото. Трябва бързо да се реагира и да няма нито един човек. Вижте, за мен какво е важно в една държава, която искаме да е демократична. Просто в момента, в който има наистина някакви конкретни данни за това, че вие се употребявате с власт, веднага държавата да бъде безкомпромисна, съдебната система да бъде безкомпромисна, само тогава ще може да гарантираме, че хората, които застават на тези позиции, ще имат едно.
И накрая започнахме с международен въпрос. Ще завършим също с международен, защото ни предстои най-важното събитие. А най-важното събитие за нас това е нашето европредседателство. Има ли опасност тези скандали около НДК с нещо да навредят на нашето европредседателство? И кога ще започне същностната? Нали, оставете ги там ремонти, плочки и така нататък. Истинската същност на подготовка на европредседателството.
Вижте, тя подготовката си върви с пълна сила.
Така?
Само, че ние както обикновено малко се детализираме в сега, дали има нарушение или няма нарушение, дали има някакви злоупотреби в НДК. Това, нека искате да го кажете, който има вина за това нещо, да си понесе отговорността. Но ние някакси, пак по нашенски, с извинение, че го казвам, но по нашенски се разглъбихме в едни точки, в една боя и в едни ремонти. А не това е смисъл на едно председателство. Аз смятам, че така и министрите, университетски съвет като цяло водят една сериозна подготовка за нашето председателство. Спекулация, че България има някакво изобщо минимално опасно да загуби своето председателство. И аз вярвам, че България, и съм оптимист, че България ще направи една така, ще бъде един добър домакин, образно казано в кавички, на Европейския съюз. Вие виждате, че България последните месеци, това не е тайна, и премиера Борисов, факта, че е прият на толкова високо ниво навсякъде, означава, че България наистина се позиционира като една страна важна не само за региона, за цяла Европа, и думата ни се чува. И аз вярвам в това нещо и ще бъдем един добър председател на Европейския съюз от следващата година.
Да завършим нашия разговор с този оптимизъм. Аз ви благодаря за участието. Пожелавам ви хубави ваканционни дни.
Благодаря.
Благодаря, Александър Неков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.